Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Dievas sako, štai mano tarnas sėkmė ims lydėti, jisai bus iškeltas, išgirtas, išaukštintas. Kaip daugelis jo baisėjosi, kadangi jo išvaizda buvo nežmoniškai subjaurinta, ir jo pavidalas nebepanašus į žmogų, taip jis nustebins daugel tautų, karaliai prieš jį neteks žado. Jie mat išvys, ko niekad nebuvo jiems apsakyta, išgirs, ko niekad nebuvo girdėję. Pranašas sako, kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam apsireiškė viešpaties rankos galybė. Prieš jį jis išaugo kaip ūglis, lyg atžala iš išdžiūvusios žemės. Nebuvo jame išvaizdumo ir grožio, kad mes į jį būtume žvelgę. Nebuvo į ką pažiūrėti, todėl mes jo nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmonių atstumtas, skausmų vyras, pažįstantis kančią. Kaip toks, prieš kurį užsidengiamas veidas, jis buvo paniekintas, taigi mes jo nebranginome. Tačiau jisgi mūsų negalės nešė ir mūsų skausmus ant savęs užsikrovė. O mes galvojome, kad jis paženklintas, Dievo prispaustas ir jo palauštas. Jis buvo perdurtas dėl mūsų piktadarybių, jis buvo sumuštas dėl mūsų nusižengimų. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui. Ir jo žaizdomis mes išgydyti. Visi mes lyg avys buvome paklydę, ir kiekvienas savo keliu ėjo. Bet viešpats jam leido sau prisiimti mūsų visų kaltę. Jis buvo kankinamas, bet noriai pakluso, burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama. Taip jis nepratarė žodžio. Jis buvo išvestas iš areštinės ir teismo, tačiau kas išaiškins jo kilmę? Jis buvo išplėštas iš šalies, kur gyvybė, už mano tautos nuodėmes buvo pasmerktas mirti. Kapą jiems skyrė prie nusikaltėlių, laidojimo vietą prie turtuolių. Nors jis nebuvo padaręs jokios neteisybės, ir jo lūpose vyliaus nebuvo. Bet viešpats jautė palankumą savam sumuštajam, pagydė tą, kuris savo gyvybę aukojo už nuodėmes. Užtat jis matys palikonių, gyvens ilgą laiką, per jį bus pasiekta, kas viešpačiui patinka. Po sielos vargų jis regės šviesą, ir turės gausingą pažinimą. Dievas sako, būdamas teisus, mano tarnas daugelį nuteisins ir sau užsikraus jų kaltę. Todėl aš daugybę jam duosiu kaip dalį, gausybę jis gaus kaip laimikį, nes jis davė mirčiai savo gyvybę ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių. Tačiau jis nešė daugelio nuodėmes, ir užsistojo už nusikaltėlius. Tai Dievo žodis. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tavim pasitikiu, Dieve, ir amžiais nebūsiu apviltas. Mane dėl savo ištikimybės vaduoki, į tavo rankas pavedu savo gyvybę, mane išvaduosi, Dieve ištikimasis. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Priešai visaip mane plūsta, kaimynai pajuokia, draugai manimi baisis, gatvėj pamatę, nuo manęs bėga, užmirštas aš širdyse, sakytumėj mirės, nelyginant indas sudaužęs. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Bet aš tavimi viešpatie kliaujus, sakau, tu mano dievas, tik tavo rankose mano likimas. Išgelbėk mane nuo priešo kėslų, nuo mano engėjų. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Man savo tarnui malonų į veidą parodyk, gelbėk mane, esi gailestingas. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Antrasis skaitinys iš laiško žydams. Mes turime didį vyriausiai kunigą, praėjusį pro dangaus Dievo sūnų Jėzų. Taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visai bandytą, tačiau nenusidėjusį. Todėl su pilno pasitikėjimo artinkimės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą ir rastume malonę patirti pagalbą deramu laiku. Kristus savo kūno dienomis siuntė savo prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasiekęs tobulumą visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Tai Dievo žodis. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Evangelija pagal Joną. Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susėdavo su savo mokiniais. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnus, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Jėzus, žinodamas visa, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė:
ko ieškote?
Jie atsakė: Jėzaus Nazariečio. Jėzus tarė:
tai aš.
Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė: tai aš, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. O jis vėl juos klausė:
ko ieškote?
Jie atsakė: Jėzaus Nazariečio. Jėzus atsiliepė:
jau sakiau jums, kad tai aš. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti.
Taip turėjo išsipildyti jo pasakytieji žodžiai: iš tavo man pavestųjų nepražudžiau nei vieno. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus. Bet Jėzus sudraudė Petrą:
kišk savo kalaviją į makštį. Nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs.
Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pasaną. Mat jis buvo anų metų vyriausiojo kunigo Kajafo uošvis. Tai tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pataręs, verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą. Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausiojo kunigu ir įėjo paskui Jėzų į vyriausiojo kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiojo kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininke ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui: ar tik ir tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Šis atsakė: o ne. Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė:
aš viešai kalbėjau pasauliui. Aš visuomet mokiau sinagogose ir šventykloje, kur susirenka visi žydai, ir nieko nesukalbėjęs slapčia. Kam tad mane klausinėji? Teiraukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs. Jie žino, ką esu jiems sakęs.
Jam tai pasakius, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą tardamas: šitaip tu atsakai vyriausiajam kunigui. Jėzus jam tarė:
jeigu pasakiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa. O jei tiesa, tai kam mane muši?
Tuomet Anas pasiuntė jį surištą pas vyriausiai kunigą Kajafą. Simonas Petras tebestovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį: ar tik nebūsi vienas iš jo mokinių? Tas išsigynė: ne, ne. Vienas iš vyriausiojo kunigo tarnų giminaitis, to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė: argi aš nemačiau tave sode kartu su juo? Petras ir vėl išsigynė, ir tuojau pragydo gaidys. Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti velykų avinėlį. Todėl Pilotas išėjo laukan pas juos ir paklausė: kuo jūs kaltinate šitą žmogų? Jie atsakė: jeigu jis nebūtų piktadarys, mes nebūtume tau jo atvedę. Pilotas tarė: imkitės ir teiskite jį pagal savo įstatymą. Žydai jam atsakė: mums nevalia nieko bausti mirtimi. Taip turėjo išsipildyti Jėzaus žodžiai, kuriais jis buvo nurodęs, kokia mirtimi jam reikės mirti. Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir pasišaukęs Jėzų paklausė: ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė:
ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?
Pilotas tarė: bene aš žydas? Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė:
mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet ji mano karalystė ne iš čia.
Tuomet Pilotas jį paklausė: vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė:
taip yra, kaip sakai. Aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso.
Pilotas dar paklausė: o kas yra tiesa? Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems: aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių? Tada jie ėmė šaukti: ne šitą, bet Barabą. o Barabas buvo plėšikas. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurinę skraistę, ėjo prie jo ir šaipėsi: sveika žydų karaliau, ir daužė jam į veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo miniai: štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinė skraiste. Pilotas tarė: štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai, pamatę jį, ėmė šaukti: ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Pilotas jiems sako: jūs imkite ir patys nukryžiuokite, aš nerandu jame kaltės. Žydai atsakė: mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Išgirdę šiuo žodžius, Pilotas dar labiau nusigando. Jis vėl nuėjo į pretorijų ir klausė Jėzų: iš kur tu? Bet Jėzus jam neatsakė. Tada Pilotas tarė: tu nenori kalbėti su manimi? Ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė:
tu neturėtų man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Todėl didesnė nuodėmė tam, kuris mane tau įdavė.
Dabar Pilotas ėmė stengtis jį paleisti, bet žydai šaukė: jei šitą paleisi, nebesi Ciesoriaus draugas. Kiekvienas, kas skelbėsi karaliumi, yra Ciesoriaus priešas. Tai išgirdęs Pilotas išsivedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo krasę vietoje pavadintoje akmeninis grindinys, hebrajiškai Gabata. Buvo Velykų išvakarės apie 6 valandą. Jis tarė žydams: štai jūsų karalius. Tie ėmė šaukti: šalin, šalin, ant kryžiaus jį. Pilotas paklausė: nejaugi aš turiu nukryžiuoti jūsų karalių? Aukštieji kunigai atsakė: mes neturime karaliaus, tik tai Ciesorių. Tuomet Pilotas atidavė jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukolės vietą, hebrajiškai Golgota. Tenai jį nukryžiavo, kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė kaltės įrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta: Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį įrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė Pilotui: nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi: aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto: ką parašiau, parašiau. Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į 4 dalis, kiekvienam kareiviui po dalį, pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės nuo viršaus iki apačios, ištisai megzta. Todėl jie tarėsi: neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip išsipildė raštas: jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai:
moterie, štai tavo sūnus.
Paskui tarė mokiniui:
štai tavo motina.
ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų rašto žodžiai, Jėzus tarė:
trokštu.
Tenai stovėjo indas, pilnas perugusio vyno. Jie pakėlė ant izopo lazdelės kempinę pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė:
atlikta.
Ir nuleidęs galvą, atidavė dvasę. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes tas šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jo blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas. Jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų raštas: nė vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako: jie žiūrės į tą, kurį perdūrė. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmą kartą buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų miros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suvyniojo į drobules su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas ir sode naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nelaidotas. Tenai jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti.
Nuleidęs galvą, Jėzus atidavė dvasę. Mylėjai, mes šiandien dalyvaujame didžiausiame Dievo slėpinyje. Ne, tai ne maskuotė, ne, tai ne spektaklis. Jėzus tikrai kentėjo ir mirė ant kryžiaus. Tikras Dievas ir tikras žmogus, atėjęs mūsų išvaduoti, prisiėmė pačią tragiškiausią žmogaus būklę – apleidimą, užmarštį, mirtį. Mirti ant kryžiaus, mirti tarp žemės ir dangaus. Jėzaus kančia ir mirtis atskleidžia ne tik Dievo slėpinį, bet ir kitą – žmogaus slėpinį. Kenčiančio ir mirštančio Mesijo akivaizdoje atsiskleidžia kiekvieno žmogaus gelmės. Kančios pasakojimuose evangelistai sutartinai perteikia ne tik Jėzaus Dievo sūnaus mirtį, bet taip pat didelį dėmesį skiria ir toje istorijoje dalyvaujantiems veikėjams, jų laikysenai, jų pozicijai, jų žodžiams. Skaitytojas tarsi įtraukiamas į šį dramatišką vyksmą. Evangelistai netiesiogiai klausia mūsų, krikščionių. Jie klausia visų juos skaitančių ar girdinčių, kokia būtų mūsų pozicija šioje istorijoje. Ką mes veiktume, ką sakytume, keliaudami su kenčiančiu Jėzumi Kristumi. Ta žmogiška, per daug žmogiška slėpinį ir laikysena mirštančio Mesijo atžvilgių ar kartais nepuikiausiai iliustruoja Judo personažas. Judas, kuris vėl ir vėl ragina mus susimastyti apie tai, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu. Kodėl Judas? Ar ne per šventvagišką mintis tokią dieną kalbėti apie jį? Iš tiesų, Judas erzina, trikdo. Judasgi išdavikas, kuris už 30 sidabrinių pardavė Jėzų. Judas vagis, gopšuolis, apsėstas piktojo. Jis jau pasmerktas nuo pat evangelijų pradžios. Ir ne visada aišku, kur jį dėti. Su juogi viskas baigta, dar istorijai neprasidėjus. Turbūt ir mes visi puikiai žinome, kada ir kam galime pavartoti žodį judožius. Be to, paskutinę vakarienę tapę dailininkai turėjo išspręsti gana keblų uždavinį. Ar judui vieta prie paskutinės vakarienės stalo? Jei paskutinė vakarienė įsteigta ir išreiškia Eucharistiją, kaipgi Jėzus gali priimti prie savo eucharistinio stalo nusidėjėlį ir ne bet kokį. Išdavikiško Judo tragiška mirtis, ypač papasakota evangelisto Mato, suteikia mums savotišką slaptą pasitenkinimą. Galų gale, taip jam ir reikėjo, jis to nusipelnė. Bet neskubėkime teisti, įdant nenuteistume patys savęs. Iš tiesų, kasgi slepiasi po šiuo personažu? Ar kartais nėra kitokio Judo, nusivylusio žmogaus, tačiau vis dėlto Jėzaus mokinio, kuris neleidžia žvelgti į Jėzaus mokinių būrį pro rožinius akinius? Judo personažą geriau suprasime prisimindami ano laiko kontekstą, pažymėtą Mesijo laukimu. Mesijo, kurį kiekvienas savaip įsivaizdavo. Judas yra tiesiog savo laiko žmogus. Tai paprastas žmogus, laukiantis Mesijo, kuris išlaisvintų šalį nuo Romos gniauštų ir atkurtų galingąją Dievo karalystę, galingąją Dovido karalystę. O Jėzus, argi jis nėra Dovido palikuonis, labiausiai tinkantis užimti karališkąjį sostą? Todėl Jėzaus triumfas bus netiesiogiai ir jo triumfas. Aktyvus Jėzaus draugijos narys, jis galėtų užimti kokį nors postą naujoje vyriausybėje. Tačiau jo planas buvo pasmerktas nesėkmei. Vien tik nusivylimai keliaujant su Jėzumi. Jėzus amžinai primena apie kenčiantį Mesiją. Jėzus atskiria Dievą ir Ciesorių. Ir visa ko viršūnė buvo verbų diena. Visiškai nevykusi diena. Mokytojas nesutiko tapti taip lauktuoju karaliumi ir perimti valdžią. Jėzaus siūloma Mesijo samprata netitinka Judo lūkesčių. Jėzaus siūlomas tikėjimas Judo nepasiekia. Judasgi puikiai žino, koks turi būti Mesijas, ir jis nesutinka peržvelgti savo lūkesčių. Tačiau nepamirškime, Judas apaštalas kaip ir visi kiti. Argi jis nėra kiekvieno mokinio širdies išraiška? Judas ieško galingo Mesijo, kad taptų galingas su juo. O ką darė kiti mokiniai? Ogi lygiai tą patį. Ar Zebedėjaus sūnus neprašė Jėzaus sėdėti jo dešinėje, kai jis taps karaliumi? Petras, garsusis Petras, negi jis jau toks skirtingas nuo Judo, kai išpažinęs Jėzaus mesijiškumą atsisako pripažinti kenčiantį Mesiją? Mesijas taip, tačiau Mesijas, kuris atiduos savo gyvybę, tai jau ne. Judas išdavė Jėzų mirties valandą. O kiti mokiniai? Jie išsilakstė tarsi žvirbliai. Ką daro Petras? Argi ne jis tris kartus išsigina Jėzaus? Jei mokinių širdis buvo jau tokios tyros, kodėl tokia keista reakcija į, kai Jėzus pasako, kad vienas iš jūsų mane išduos? Nejaugi aš viešpati, klausinėja vienas po kits kito. Tarsi visi jau būtų pasirengę jį išduoti, nežinodami dar, kuris bus pirmas. Judas yra tik bendro nusivylimo ir netikrumo dėl Mesijo išraiškų. Ar Jėzus iš tiesų Kristus? Ką daryti? Grįžti namo nuleidus galvą? O gal paspartinti likimą? Priversti Jėzų pasirodyti tuo, kuo jis iš tikro yra? Nusivylimas išsprendžiamas išdavyste. Išdavyste. Kokiu tikslu? Dėl pinigų? Mažai tikėtina. Dėl noro atsikratyti Jėzaus ir jį nužudyti? Žinoma, tai aukštųjų kunigų ir seniūnų noras. Bet tikrai ne mokinių. Anot evangelisto Mato, kai Judas pamatė, kad viskas nuėjo per toli, jis norėjo atšaukti savo išdavikišką sprendimą, gražindamas tuos 30 skatikų ir sakydamas: nusidėjau, išduodamas nekaltą kraują. Kodėl tad Jėzus išduodamas? Ar ne siekiant paspartinti jo kaip Mesijo pasireiškimą? Argi nereikia išprovokuoti Jėzų? Argi nereikia jam padėti būti Dievu, būti tokiu Dievu, kokiu aš jį įsivaizduoju? Judas padaro tai, apie ką visi mokiniai galvojo. Jis yra visos mokinių grupės atspindys. Įvykiams pasisukus kita linkme, jis tampa savotišku atpirkimo ožiu. Suversdami jam visą kaltę, kiti mokiniai lieka švarūs. Vadinasi, reikia juo nusikratyti, nes jis netiesiogiai kaltina visą grupę. Iš čia kyla ir neigiamas požiūris šio personažo atžvilgiu. Todėl naujas Judo paveikslas išvysta dienos šviesą. Izoliuotas nuo pat pradžios. Godus, vagis, apsėstas piktojo. Bet pagalvokit, Judas valdė visos Jėzaus grupės iždą. Koks įmonės vadovas buhalterių paskirtų vagį? Negi Jėzus buvo visiškai aklas? Nemanau. Ne visi mokiniai, bet tik vienas Judas tada protestuojas, kai ant Jėzaus kojų išpilami brangiausi kvepalai. Ir pagaliau jo išdavystė. Tai esą ne visų mokinių mesijinio nusivylimo, bet Judo gopšumo rezultatas. Mąstant apie Judą, taip ir norisi kartais paklausti Jėzaus mokinių, ar jie suprato Jėzaus skelbtą gailestingumą ir artimo meilę. Mylėjai, nesijaudinkite, aš tikrai nebandau iškelti Judą į šventųjų garbę. Manau, kad Judas mums užduoda esminį klausimą. Esminį klausimą būtent šį didįjį penktadienį Jėzaus mirties momentu. O tas klausimas labai paprastas. Kaip būti mirštančio Mesijo mokiniu? Kaip tikėti į Dievą, kuris rodos neapsireiškia? Neapsireiškia taip, kaip mums norėtųsi. Kaip pasitikėti tuo, kuris tyli lemiamu momentu, kuris tyli nelaimių, kančių, mirties, teisiųjų ir nekaltųjų žudynių ir mirties akivaizdoje? Kad ir kiek kartais bemaldautume, bet rodos vien tik tyla. Ką daryti? Ką sakyti? Kaip elgtis? Kur link sukti? Žinoma, išmanieji teologai tikrai ras reikiamą išeitį. Jei Dievas tyli, jie kalbės apie Dievo tylos teologiją, kuri taps iškalbingesnė negu pats Dievo žodis. Bet ką daryti paprastam žmogui Dievo tylos akivaizdoje? Visiškai nusisukti nuo Dievo ir tarti: Dievo nėra? O gal kaltinti patį save? Aš nemoku klausytis, mano nuodėmė užveria Jėzui kelią, nesu vertas, nes esu tik nusidėjėlis. Tačiau argi Jėzus neatėjo dėl nusidėjėlių? Sunku priimti Dievo tylą, dar sunkiau pripažinti Mesijo mirtį. Nuliūdę mokiniai grįžo namo. Daug lengviau būtų drąsiai sakyti: čia yra mano Dievas, va toks yra mūsų Viešpats. Jis stiprus, galingas, visažinis, visagalis, blizgantis kaip aukso veršis. Tačiau Dievas, kuris miršta, ar neapsirikome? Būti Jėzaus mokiniu, tai pirmiausia pripažinti Mesijo mirtį, pripažinti Teisiojo mirtį už žmogų, išpažinti Kristaus mirtį už žmogų dėl žmogaus išgelbėjimo nuo apleidimo, nuo vienišos mirties, nuo užmaršties. Ne, Jėzus ne vienas ant kryžiaus. Jis miršta su tais ir už tuos, kurie apleisti ir pamiršti. Prisiimdamas jų būvį, Jėzus jų nepamiršta. Būti Jėzaus sekėju, tai pirmiausia atsisakyti savo tvirtos nuomonės apie tai, koks turi būti Mesijas, koks turi būti Dievas. būti Jėzaus mokiniu, tai prisertinti prie kryžiaus ir nutilti. Nutilti su Marija Magdalietė ir kitomis moterimis. Nutilti kartu su mokiniu, kurį Jėzus mylėjo. Nutilti su Jėzumi. Nutilti ir susimastyti apie Dievo slėpinį ant kryžiaus. Nutilti ir priimti dieviško kelio apreiškimą. Amen.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras, brolis dominikonas, kunigas Saulius Rumšas.